Sofia. Sofia.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Važno je napomenuti da su svi svetski ratovi mali u odnosu na unutarnje borbe u čoveku. Svaki čovjek je zemlja za sebe, a kao što znamo, zemlje neretko zarate zbog besmislenih stvari, zbog apsurdnih stvari, ali zaratiti zarad višeg cilja, usprotiviti se samo sebi, te bi se došlo do nekog istinskog sebe, to ja nazivam pravom. Dakle, pravom borbom i pravim ratom. Setio bih se rečenica Branka Miljkovića, koja glasi, dakle, pesnik je oduvek bio onaj koji drugima leči bolest od koje sam umire.
Mladi pesnik.
Mladi pesnik se zove Rade Šupić i on je upravo ispričao i nagovestio. Da.
A evo, pročitat ćemo vam. Dakle, bitka kod Vagrama, nije to tema, odigrala se tokom 5. i 6. jula 1809. godine i bila je odlučna pobjeda Napoleona.
Nakon nje je on prisilio Austrijsko carstvo da potpiše primirje i na kraju sklopi sa njim u oktobru i mir u Schönbrunnu.
Lepo mesto. Time je ujedno i završio Austrijski rat protiv prvog francuskog carstva koje ono vodila tokom 1809. godine.
Jeste i borila se protiv toga da Francuska stekne kontrolu nad nemačkim zemljama.
E sad, ovo je naš dodatak. Čik, probajte da nađete neki datum kroz istoriju koji nije obeležen bar jednim ratom, jednom bitkom,
nekim konfliktom,
nečim što, a ne navodimo sve što ratovi donose, odnosno sve što odnose profesorka zbog čega postoje ratovi. Opšte pitanje, ali nije lako.
Odmah. Da, pitanje nije ni malo lako, to je kao da pitate nešto što se odnosi na celokupnu evoluciju čovečanstva, jer rat je vezan za celokupnu istoriju i celokupno naše dosadašnje postojanje. Međutim, ja bih samo naglasila ipak da rat ne možemo da tumačimo kao proizvod nekih urođenih prirodnih nagona, jer je agresija kod životinja ograničena, životinja se bori kad je to neophodno i onda dalje nije, jeste. Hoću da kažem da veoma, veoma rano u ljudskoj istoriji rat je postao sredstvo za ostvarenje premoći. To znači socijalne institucije, znači su bile povezane i postale su sredstvo za sticanje bogatstva i stvaranje nejednakosti među ljudima. Tako da ne možemo tumačiti prosto nekakvom agresijom, nego interesima ljudi, i to interesima u koje se ulaže izuzetno puno novca, izuzetno puno inteligencije ljudske u naoružanje i naravno žrtvi. I tu bih samo pomenula da nažalost ratovi su sve razorniji i razorniji posle drugog svjetskog rata, oni su sve nevidljiviji zbog toga što se manifestuju kroz različite žarišne krize u svetu, da li, u kojima i najviše civilno stanovništvo strada.
Ne samo to, nego način ratovanja se manje vidi,
više nije vatreno toliko koliko je ispod površine. Doktor
Nada Sekulić sa katedre za sociologiju, inače antropološkinja i neko ko se ratnim temama dugo bavio, danas će nas zanimati pre svega položaj dece u ratnim zonama i uopšte položaj te najvulnerabilnije. Tome ćemo se baviti i u sredu na jedan drugačiji način. Vulnerabilnom decom i njihovim porodicama, ovih dana su to veoma aktuelne teme. Dakle, rat, zašto ratujemo, s kim ratujemo, da li umemo da se mirimo osim kroz razbrajalice.
A jel znamo uopšte šta je rat?
Ajde pitamo decu.
Pa to.
Rat je kao neka stvar gde se ubijaš i onda kao ko ubija više, on je pobednik. I onda kao u prošlim vremenima. Tako su se ubijali Srbija i Bugarska. reći nego kad se bori za svoju zemlju da pobedi.
Tako što nastane svađa i mama i tata se nešto posvaćaju ili tete, šta god. Kogod daje, to nije pitno baš. Zato što im se nešto ne sviđa ili kao što se vi nekada, ej, ovo, ajde ovo, a ne ovo, ne ovo, evo.
Šta je rat? Rat je jedan događaj u toku života u kome učestvuju više ljudi ili, na primjer, životinje. Radi se o tome da se međusobno biju, tuku, ratuju. U ratu također postoji reč koja znači, to jest reč koja je ubijanje. I to se uglavnom dešava u ratovima koje mi ljudi najčešće pravimo.
Rat je kada se dve zemlje posvađaju i počnu da ne poštuju druge zakone.
Da, od njima je očigled deci, našim mladim sebesednicima, je ta reč ubijanje. Vole da je ponavljaju mogućno zato što je se na nekom nesvesnom nivou plaši. Da? Ubiti nekoga je, nije isto kao u crtanom filmu ili u igrici. Ja?
Da, međutim, dete do onog momenta kada nema iskustva smrti i ubijanja u okruženju svog iskustva, u najširem smislu svog iskustva, ono zapravo nema pravu svest o tome šta je ubijanje. Tako da bih ja rekla da deca kada govore o ratu i kada govore o ubijanju, a nemaju to u svom iskustvu, oni zapravo nemaju predstavu šta to znači. Drugi je problem to što je celokupan sistem vaspitanja i obrazovanja veoma nekonzistentan kada je pitanje vezano za rat, jer rat je sa jedne strane nekakav simbol održanja nacionalnog suvereniteta, znači, a sa druge strane to je mesto ogromne patnje. Iako je teško u sistemu vaspitanja na konzistentan način objediniti te dve stvari. Patnje se vrlo često kriju, deca uče o herojima, ali se smatra neprimerenim da uče o patnji. I onda oni, ja ne bih rekla da, evo ovo što smo sada čuli, deca koja kažu rat je ubijanje, ne čini mi se da oni imaju zapravo pravu svest o tome šta je ubijanje, a sama reč se ne može zaobići jer je to suština rata.
Ili imaju sliku igrica, vi u crtanom filmu šljapite, mačka šljapi miša ili ga pojede i njega, to je ta slika. Ali postoji u detinjstvima jedna vrlo česta osobina da dete povredi, ajde da ne kažem baš najstrašniji oblik, povredi malu životinju i da u tome čak neko zadovoljstvo nalazi. To dete nije zlo dete, to je, jel to deo agresivnosti ili šta je
to? Ili je deo sticanja iskustava?
To je deo sticanja iskustava. Upravo to hoću da kažem, da je potrebno određeno iskustvo da bi dete moglo da integriše i razvije osjećaj zato što je patnja. Kada dete nanosi patnju, recimo životinje, ono se zapravo neki put zabavlja. Ono nema pravu svest o tome šta na taj način radi. I upravo u tom smislu, ja kažem, nekakav vaspitni sistem, kultivisanje ljudi za humanost, ne bi bilo humanih ljudi da nema načina vaspitanja i obrazovanja da ljudi takve postanu. I to je jedna stara priča još iz 17. veka, ne znam, kada su se pojavili ti humanisti, John Locke, na primjer, znači ta ideja da ljudska priroda nije ni dobra ni loša, nego da je mi takvom stvarom.
Mi odrasli smo vrlo, vrlo često licemerni. Nećemo deci, sklanjamo ih od situacija kad neko u porodici umre. Nije nam, čini nam se da nije primereno da deci pričamo o smrti, a s druge strane deca gledaju, pa nekad i uživo, ne moraju da gledaju. Naša deca su gledala 80-ih i 90-ih uživo prenose u informativnim emisijama. Nije li to neka, a mnogom detetu nije objašnjeno o čemu se radi?
To je karakteristika naše moderne civilizacije. Ona je izgrađena na jednom neopravdanom optimizmu koji je vezan za jednu neograničenu i bezuslovnu veru u modernizaciju. Istovremeno su upravo to najsavremenije moderno doba je doba najvećih ratova i unutar jednog takvog sistema baš je za tu zapadnu modernu civilizaciju karakteristično da je vaspitanje deteta tako organizovano kao da ga treba zaštititi. Treba ga zaštititi od svega onoga što predstavlja smrt, seksualnost, povređivanje, kao da je to neprimereno deci. U drugim civilizacijama, mnogim premodernim civilizacijama, deca su jednostavno na prirodan način bilo upućene, za njih nije bilo nešto strašno da vide mrtvo ljudsko telo ili znali su veoma rano šta je seksualni čin, znali su šta je porođaj. Znači, sistem vaspitavanja je takav da upravo zbog toga, recimo u zapadnim civilizacijama je period adolescencije toliko težak period, velike krize, jer na jedan način koji je relativno veštački iniciran, dete napušta tu uslovno rečenu zaštićenu zonu, koja je zaštićena samo za one koji žive u sigurnim socijalnim okolnostima. I onda
vratit ćemo se našoj temi sa akcentom na decu koja, nažalost, iako je to tako zaštićeno i prezaštićeno, svedoci smo da deca, ma ne da nisu zaštićene, nego da i ratuju. I to je nešto što je verovatno, ja ne znam kojoj to civilizaciji, kojim to društvima može da bude prihvatljivo. Ovo je emisija Zbunovnik i ide nam nešto mnogo zanimljivo.
Jeste, kad kažemo rat, svi prvo pomislimo na onaj pravi rat oružjem, međutim postoje i ratovi emocijama i ratovi rečima i tako dalje, i postoje oni lični ratovi, neko ima jedan, neko dva, a boga mi naš
Vuk Stevanović,
Vuk Stevanović je imao tri velika rata u svoja lična u životu.
Jeste pesnik i jeste zanimljivo, ali je toliko stvarno. Slušajte ga, mislim da ćete sa zadovoljstvom odslušati Vukovu priču.
2004. godina, ulica Arčibald Rajs, stan broj 7, treći sprat, zvonim dva put zbog Kerova, odigrao se prvi rat.
Hello.
Imao sam 9 godina, moj burazir 7, a moja seka 5. Rat je izbio neočekivano i u miru. Na jednoj strani bio sam ja, Vuk Stevanović, dete koje će jednom možda postati pesnik. Na drugoj strani bio je moj brat, Uroš Stevanović, budući trgovački radnik. Rat je izbio zbog konja Balona. Moj deda ga je kupio mom bratu. Moj ga je brat obožavao. Bila je velika vrućina. A onda se u meni probudila djevojska želja da se time poigram. Izašao sam na terasu. Po nekoj iskonskoj ljudskoj potrebi da se čovečija duša poigra sa svime što leti, što se jednom može uhvatiti. Uzeo sam balon konja i igrao se sa živcima svog brata. On me nemo gledao. Postoji jedna zeznuta stvar sa balonima, konjima koji se kupuju na vašaru. Moraš lepo da ih držiš, ako ih pustiš oni izlete ka nebu i pod zakonima fizike idu sve više i više sve dok jednom ne nestanu iz pogleda. A ja sam to znao i dalje sam se igrao. Tri puta za redom sam puštao konja da odleti u vazduh i u posljednjem trenutku ga uhvatio. Četvrti put nisam uspeo. Moj burazir i ja smo gledali balon konja kako leti sve više i više, a brat je plakao sve jače i jače. Kada je konj balon nestao, brat mi je objavio rat. Rat koji je trajao jako dugo. je skoro više žao nego mom bratu kada je balon konja nestao iz naših očiju. A balon konja mu je kupio moj deda. Kad je deda umro, brat je potpisao veliki mir. Prisustvovala i moja majka, ona ga potpisala lokom čupavcem. Pa je mir po tome nazvan čupovački veliki mir. Moj burazer, Uroš, shvatio je koliko sam voleo dedu i onda odlučio da potpiše mir i završi sa prvim velikim ratom. Bio sam gad, priznajte. Ali deda je umro, pa se to valjda više nije računalo, a onda je došao oktobar i drugi veliki rat.
Eto.
Da.
Nećemo ratovati.
Nećemo. Mada je u ulici Archibalda Rice-a.
Zanimljiv je. Zanimljiv je. Mene to podsjetilo na O prokleta da si ulicu Rige od Fere i tu su neke Vrana Petrović i tu su se neke bitke vodile.
Yes.
Dakle, profesor doktor ili profesorka doktorka Nada Sekulić, antropološkinja, naša gošća sa katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i samim tim što, odakle nam dolazite, u stvari o ratu govorimo sa tog verovatno primarnog aspekta sociološkog, je li tako? Društvenog, kako bismo drugačije?
Pa, jednostavno možemo. Moglo bi se reći da je rat kompleksan fenomen koji može da se posmatra sa različitih strana, ali svakako kada govorimo o uzrocima rata, ono što ga pokreće, ekonomski i politički razlozi su svakako krucijalni za razumevanje rata.
Ja predlažem da sad odmah pitamo decu koji su razlozi za rat.
Pa
ja mislim da oni to najbolje znaju.
Zašto ljudi ratuju? Postoji više razloga. Zbog toga što ljudi žele moć, slavu, novac, pare, ne znam. Uglavnom to, i ja mislim na ove bitnije ratove u kojima učestvuje mnogo više ljudi i koji traju mnogo duže. Ali da, može se ratovati i zbog porodice i zbog teritorije, mada uglavnom zbog teritorije kod životinja, ali ne mora da znači.
Ljudi ratuju za svoju zemlju, za svoju državu, za prirodna bogatstva svoja i to je to. Razlozi za rat su i zbog žene, i zbog religije, i zbog čiste mržnje, ali tu ima i mnogo više.
Ne ratuje se zbog žene, ali ratuje se zbog teritorije.
Pa, ratuje se isto za vlast.
Se ratuje za vlast.
Zato što su bili u jednoj harmoniji. Jednog dana su bili u nekoj harmoniji i onda došla i onda se posvađali i harmonije nije više bilo. I onda su se kvarili i ratovali se za svoje zemlje.
Pa, oni su čisti bezobraznici. Oni žele oni drugi, znaš zašto se ratuju? Oni drugi kad žele nepravdu, a mi želimo pravdu.
Pa ne znam, mi ljudi smo zaista čudni. Pa nekad ne znamo ni zašto ratujemo. A ponekad ratuju bez veze.
Je li imate odgovor?
Pa evo, oni su ukratko rekli sve ono što posle kad odrastemo oblikujemo u teorije, statistiku i politička tumačenja,
ali
suština jeste u tome da u ratu uvek postoje mi, postoje oni, da postoji moć, da postoji vlast, da postoje niske strasti, da postoje interesi, da postoji korupcija, da postoji tortura, znači da postoje profiti, da postoji mržnja, znači to je sve ono što predstavlja gorivo na kome se ratovi razvijaju. Možda ono što nije loše pomenuti samo jeste da su nekada ratovi, ti premoderni ratovi, bili ratovi koji su vodili vladari, to nisu bili ratovi koji su se ticali celih naroda, u vojnici su bili plaćenici koji idu u rat, a od Napoleona, ovog sa kojim smo počeli ovu emisiju pa nadalje, znači ratovi postaju ratovi naroda, narod postaje suveren i uvodi se opšta mobilizacija i onda ti ratovi dobijaju predznak borbe za opstanak nacija i za zaštitu sobstvene države.
E, a sad ste pomenuli ono što je meni jako interesantno, modern rat. Da li možemo da kažemo istorijski koji je prvi modern rat? U stvari, gde je prelomna tačka?
Prelomna tačka je Napoleon.
Baš Napoleon.
Znači Napoleon je jednostavno posle Francuske revolucije, imajući u vidu da je Francuska u to vreme bila najmnogobrojnija zemlja u Evropi, jedini bio kadar da kroz opštu mobilizaciju mobilizuje celokupno stanovništvo. On je bio obožavan vojskovođa i preko njega se uvodi, dakle, opšta mobilizacija i njegovi ratovi se vode kao prvi modern rat.
Da, imamo i Hitlera koji je bio obožavan vojskovođa u jednom trenutku, pa nažalost nikako da stignemo do dece koja ratuju, ali smo stigli do Vuka Stevanovića, pesnika, mladog pesnika koji priča svoje dečačke priče. Ovo je već...
Ovo je drugi lični rat.
Malo je već porastao.
Da.
Od balona, konja.
Pa da, bili su prvi i drugi svjetski rat, a ovdje imamo prvi, drugi, treći lični.
Pa onda je došao oktobar i drugi veliki rat. Rat sa roditeljima. Sve je počelo kada je mama odlučila proda kuću u selu. Kuća je bila velika i prostrana i što je najvažnije, tata. Tata je došao sa posla i kad je čuo da je kuća stavljena u oglas, naježio se. Ja sam stao na sneke u oburazirna ćalata u stranu. Zašto? Zato što su mi trebale pare, a oburazir je voleo selo, sestra je bila neutralna. I tako je počeo drugi veliki rat u ulici Arčibalda Rajsa. Neki i ja nismo pričali sa Ćaletom i Burazerom i obratno. Rat se ogledao i tome što Ćale nije htjela da ode na moj roditeljski kad sam imao dva keca, ili u tome što se neki nije htjela da pravi za večeru makarone sa sirom, ono što je moj brat najviše volao. Uskoro su došli kupci za kuću i kuća je bila prodata. Rat se još više razvio i rekla bi se da je jedino profitirala moja neutralna sestra. Gadno vreme. Kako se rat završio? Rat se završio na godišnjicu Snekijeve i Ćaletove veredbe, to kako? Tako što je Ćale odveo Sneki na večeru, rekao je da ne može da živi bez nje, to je bez razgovora sa njom, poklonio je ružu i poljubio je. Moj burazir i ja smo jeli tortu, ni jedan ni drugi nismo skidali osmeh sa lica. Rekao sam mu, brate, daj da potpisujemo mir dok ne dođe konobar sa računom. Uroš se nasmeo, pozvratio, kako ćemo nazvati mir? Švarcvalski mir zbog torte, rekao sam, i tako je sklopljen veliki švarcvalski mir, koji je dalje sa malim izmenama na snazi.
I u ovoj priči ima svega onoga što jesu pravi ratovi, ako je ovo lična priča i lična drama. U tim ličnim dramama u stvari i učimo da ratujemo.
A vidiš kako lako započeti rat.
Ali pomenuo je reč profitirala. I to je reč koja je vrlo svojstvena ratovanju, jel? Profiti.
Da, profiti, naravno. Samo ne znam koliko sada da širim tu temu, s obzirom da nam je tema vezana za decu. Deca su najmanje u ratu kao učesnici svesni tog aspekta rata, ali ratovi su definitivno vezani za profite. U njima profitiraju kako pojedinci, tako i države. Oni nastaju kao savezništva koja su vezana za zajedničke političke interese. I kada posle dosta godina rekapituliramo razne ratove koji su svojevremeno vođeni kao pravedni ili nepravedni, onda zapravo u toj rekonstrukciji se uvek pokaže da su to nekakvi interesi. Naravno, nama najbliže iskustvo jeste raspad Jugoslavije, u koji je bio leglo ratnog profiterstva, znači i uspostavljanje jednog novog društvenog poretka koji se velikim delom i bazirao na formiranju ratnih profitera.
Kako je, ko nosi i da li to uopšte važno pitanje, ako se detetu koje ratuje u ratu nešto desi, ko će da snosi odgovornost? Ali kako se dogodi da se pojavi dete sa puškom i da ratuje? Kako je to uopšte moguće?
Nažalost, iako svi danas govore o deci kao da su deca nekakva zaštićena društvena kategorija u savremenom svetu, evo postoji ta deklaracija o pravima deteta, ono što je realnost kada su u pitanju ratovi jeste da je to jedna od najosjetljivijih, kao što ste vi rekli, najvulnerabilnijih društvenih grupa za koje istovremeno postoji najmanja briga. U ratu. To je jedna poražavajuća činjenica savremenog sveta. To što ste sada pomenuli je samo jedna komponenta stradanja dece. Naime, deca su vrlo često veoma mala deca mobilisana u ratovima, oni su naterani da nose puške, vrlo često
ih uzimaju od roditelja ili kako?
Uzimaju ih od roditelja. Evo, neki konkretni primjer jeste u Afganistanu, recimo mnogim ljudima je danas u Srbiji malo poznato da te izbjeglice koje dolaze iz Afganistana su vrlo često maloletnici, to su deca recimo od 15 do 17 godina, to ćete slabo čuti u našim medijima, koje su pobjegla iz tih zemlja, njihovih roditelji su ih poslali iz njihovih zemalja da ih talibani ne bi mobilisali. Dakle, mnoga od tih deca zatim ih edukuju, regrutuju da bi bili samoubice. Poznato je znači da Islamska država danas postoji, da ona ima svoje načine regrutacije i jednostavno u toj situaciji dete lako potrošiva roba, to je strašno reći, ali je to nešto što predstavlja činjenicu u savremenim ratovima.
Ima li to veze i sa religijom?
Ima veze sa religijom, a ima veze, mislim, po moje lično uverenje jeste da nije religija ta koja dovodi decu u takve situacije, nego to je jedno opšte narušavanje društvenog poretka u kome dete ima najmanje zaštićena svoja prava. Svako može dete da pokupi. Dete kome je roditelj umro, kome je neko
stradao.
Dobro,
ali ako nije roditelj umro, u ime čega roditelj šalje svoje dete u rat?
Pa najčešće ne šalju roditelji, nego postoje ljudi koji se nalaze na pozicijama moći, koji su te pozicije stekli putem oružja i jednostavno oni na silu sprovode mobilizaciju, konkretno ovdje kada govorimo o Afganistanu. Tako da to nije pitanje da li hoćete, da li nećete, znači u sistemu državne mobilizacije naravno ne mobilizuju se maloletna lica. Ali deca stradaju jednostavno kao i u svakom ratu zato što imaju najmanje moći, što su nemoćni i najlakše se sa njima manipuliše. Pomenula bih samo, bilo je dece i u ratovima 90. godine isto tako i naravno poznato je u daljoj istoriji, mi imamo tu decu, da kažem, heroje, ali to su kao Boško Buha, pa ne znam još ako idemo još do Prvog svjetskog rata, Momčilo Gavrić, tu su deca koja su ostajala bez roditelja u tom najranijem detinjstvu i koja su, to je paradoksalno, morala da idu u vojsku da bi imali gdje da budu. Znači, da. U to vrijeme.
A da ne pominjemo kasniju, odnosno raniju istoriju janjičare koji su apsolutno to oduzimanje ne samo u pesmu nego i u romane Mehmed Paša Sokolović.
I nemoj da zaboraviš, bio je ceo dečji krstaški rat.
Tako je. Ti si decu,
to su sve, da kažem, egzemplarni primjeri sistemske eksploatacije i korištenja dece u ratovima. Sa kojim pumom uverenju civilizacija savremena daleko, daleko od toga da se na adekvatan način suočila.
E sad, kako počinju ratovi, rekao smo lako, ali da li je lako i na koji način deca opet znaju?
Kako počinje rat? Dve vrste rata. Prva je kad se neko posvađa i to se uglavnom dešava zbog jako glupavih stvari, ali ponekad i ne mora da znači. Ljudi onda krenu da se svađaju i onda na kraju nastane rat. A druga vrsta je, pa iskreno ne znam, nikad nisam bila u ovom velikom ratu, Prvom svjetskom ratu ili drugom, ali uglavnom se to radi zbog moći. I samo zbog moći se i počne. Ili zbog para. Ne znam.
Pa tako što neko pute ne valjao i ne slušao mamu. Ili tata ne sluša mamu. Ili mama ne sluša tatu.
Rat počinje tako što se dve zemlje ratuju rečima. Prvo se svađaju, ponižavaju druge, a posle počinje i do težih slučajeva i počinje rat oružjem.
Pa oni se, oni tako pričaju, pričaju i onda se tad kad završe priču, oni se pucaju tenkovima, svim tim vozilima bojničkim.
Pa, kad kreće rat, oni krenu da pričaju s njima ružne reči.
Mm-hmm.
I onda kreće ružne reči, onda krenju kad se kreće, kad završe njihove ružne reči, kreće da vade pištolje i da se bore i puce za vlast i pravdu.
Jes, ušto mi je neprijetno, ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Slušate Zbunovnik.
A kako se završava? Rat se završava primirjem. Primirjem se završava tako što jedna zemlja poštuje druge zakone, a druga isto druge zakone i tako će da nestane rat.
Rat se završava tako što se pomirimo. Da, kad se svađamo bar. Samo
razmislim o morskom, pa saznamo da to nije lepo.
Pa, uglavnom se loše završava, svi umru na mestu, ali ne mora da znači. Možda neki ostanu živi, možda bar troje uspe da pobedi iz jednog tima, mislim. Ali uglavnom svi umru.
Rat se završava tako što kada si u ratu, kada se neka zemlja preda ili odustane, tada je gotov rat ili kada se pomire.
Eto i male koincidencije.
Profesorka je pomenula.
Profesorka je pomenula Momčila Gavrića, a pored Đurđe, Anje, naših blizanaca iz Sokobanje, i tu je i Aleksandar Gavrić, i Lene, to ne smijem zaboraviti.
Ne, molim te.
Nikako. Tu je i Aleksandar Gavrić, koji je u stvari praunuk Momčila Gavrića, već pomenuto.
A ime mu je po dedi.
Po dedi koji je bio glumac, tako je.
Pominjali su da se pomirimo. To jeste detinja, detinje viđenje i detinji kraj. Retko ko se pomiri da bude puj pike ne važi. Neko uspe da se pomiri da ljudi ne ginu, da ne budu osakaćeni, da ne ostanu porodice, uglavnom bez očeva. Neko se i dalje mrzi, ali uspeo da se dogovori, neko se mrzi bez dogovora. I to je rat, neko prenosi na nove generacije, jel?
Pa, ja bih rekla, kao što je rat kompleksan, onda kada se započinje, on je kompleksan i kada se završi. Prije svega, on se ne završava onda kada prekine pucnjava. Rat traje mnogo duže.
Dakle, zvanični mirom se
Da, on traje mnogo duže, kao što je i pripreman mnogo duže od momenta kada prva puška pukne. I ceo taj proces mora paralelno, ukoliko je društvo zainteresovano da ga zaleči, taj rat mora paralelno da se odvija na više planova. Svakako je previše pojednostavljeno reći da se to svodi na pitanje ličnog pomirenja ili emocija, jer je to proces veoma dubokog proživljavanja, sazrevanja, rada na sebi, opraštanje nije nešto što ćete prosto reći, opraštam ti, gotovo, priča završena. To je nešto kao penjanje na planinu Mount Everest. Znači, to je izuzetno, izuzetno težak, dugotrajan proces i potrebna je velika društvena podrška za to. Nažalost, upravo je to ono što nedostaje. Konkretno, kada govorimo o deci koja su prošla ratove, i kod nas i svugde u svetu veoma malo se posvećuje upravo toj psihološkoj podršci i radu sa decom koja su prošla ratove. Recimo, ćerka Freudova, Ana Freud, ona se posebno bavila decom u ratu. Ona je analizirala slučajeve oko 20.000 dece od Španske revolucije pa preko Drugog svjetskog rata i pratila je njihove traume. Za dete tih 6 godina, recimo 5 godina koja provede u ratu, nisu običnih 5 godina. Naravno. To je gradivnih 5 godina koja daju pečat i obeležavaju život celokupnog
tog bića. Inače su to važne godine, bez rata su važne godine.
Naravno.
Deteta, ne ako ga obeleži rat. Marko Kragović je lekar, ali piše poeziju. On je rođen u Kosovskoj Mitrovici i pesma koju je napisao ni jednom reči, odnosno reč rat ne postoji u toj pesmi, ali sećanje
ali je proisteklo iz toga.
Krugovi. Iz debele usijane cevi čehoslovačkog M53/59, poznatog kao Praga, izletale su svetlaće žiške koje su u nekim drugim vremenima mogle biti i vatromet. Pucano je na kuće, iako je pomenuti top bio namenjen odbrani, i to od napada iz vazduha. Oblik plamena nad krovovima bio je čudno simetričan, kao da je destruktivnost radila sistematično i po ranije utvrđenim preciznim koordinatama. Neke kuće odmah su ostajale bez krova, obezglavljene, a neke su imale jake drvene grede koje se nisu potpuno ugljenisele i na kojima su se nakon nekoliko dana hlađanja kačile gusenice i ptice. Takve grede neretko su služile da se napravi improvizovana konstrukcija za koju bi se prikucala košarkaška tabla i obruč. U našem naselju nismo uspjeli da napravimo pristojan koš. Jedini komšija koji je znao da isplete mrežicu i zavari obruč, a koji je nekada i trenirao košarku u lokalnom klubu, kidnapovan je neposredno pre početka velikog plamena koga su se svi oduvek bojali. Nikada ga više nismo vidjeli. Drugi, koji je ostao čitav jer nije mobilisan zbog invalidske penzije stečene u prethodnom ratu, nije se usudio da ide i zabere gvožđe i kanap za mrežicu, jer je gvožđara bila u delu grada u koji se nije zalazilo. Nacrtali bismo crvenom farbom krug pri vrhu drvene grede. Svaki udar lopte u crveni krug značio bi i postignut koš. U trenutku udara lopte u gredu mogli su se vidjeti sitni delići gareži kako lepršaju nad nama.
Ako su se pre toga ubijali, pa to je već teško. Verovatno kad mi ljudi smo ponekad malo glupi i kad shvatimo da smo pogrešili, da uopšte nije trebalo da pravimo rat, dođemo, popričamo, posavetujemo se, ponekad uspe, ponekad opet nastane rat, ali u svakom slučaju je bitno da se proba, da se pomiriš sa nekim, to je jako lepo.
Da li je teško pomiriti se? Pa, uopšte nije teško pomiriti se. Jedino što treba jeste par lepih reči i volje za time. Možda neki ne žele da sarađuju, ali lepo je probati.
Ljudi se mire tako što ili se nešto dogovore ili neko nekom drugom plati, a ovaj drugi mu kaže da mu da još para, pa mu ovaj još da para, ili kada se neko preda, kad ne može više da se brani. Da li je teško pomiriti se? I jesi i nije. Zavisi kakva je svađa ili neki razlog za to mirenje, ili od toga je nastao taj rat.
Ljudi se pomire, na primjer, ako neko kaže: e dobro, nama je sad dosta ovoga, možemo da se pomirimo, mi ćemo poštovati vaše zakone, a vi možete da poštujete naše zakone i sve će biti u redu. Pa u pravom ratu je teško pomiriti se, zato što tu ne možeš, kako da kažem, ne možeš tako lako ako si naljutio druge. Drugi su izgubili nešto i ne možeš tako lako s njima da se pomiriš. Nekada jeste samo jedna strana kriva, a nekada su obe strane krive.
Nije teško pomiriti se, jer kad se pomiriš imaš samo ovu pesmu, otpevaš koju malo duše, zato što ima još neki treći deo šašom. Mir, 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 niko nije kriv, ava, ava, ava. Sudija je krava, kupusić, pečenje, slatko pomirenje, hvala papa na panderu, čeka peru, čeka pera, ne znam šta će, stava smuke, čepa kad će.
Znate i vi tu razbralicu i znate zašto smo pokrili kao taj neki nevaljali deo, toliko je naivno, ali nije naivno, znaju deca, nešto više osjećaju nego što znaju i vrlo su često na dobrom tragu. Profesor dr. Nada Sekulić, sociološkinja sa katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, da nam ne odete, a da nam ne kažete odnos ulaganja u naoružanje i brigu o detetu u svetu.
Pa evo, to je jedan podatak možda koji najbolje prikazuje situaciju kakva je danas u savremenom svetu. Recimo, UNICEF je prošle godine izdvojio 6,4 milijardi dolara za pomoć deci u ratu. Znači, to se odnosi na svu decu u svetu, a moram napomenuti da je prošla godina i nekoliko prethodnih godina, da su to godine u kojima ima najviše ratnih sukoba posle Drugog svjetskog rata. Istovremeno, recimo, imam podatke za 2011. godinu, oni sigurno nisu manji, mogu biti samo veći danas. Te 2011. godine samo 10 najvećih vojnih kompanija u svetu, samo te godine, uložilo je 410 milijardi dolara za naoružanje, a to je to oružje koje završava na tim mestima gdje stradaju ta deca u koje je uloženo 6,4 milijardi.
Zanimljivo je da se deci često baš igračke, puške, pištolje, da je to nešto što od ranog uzrasta se deca igraju rata. To je jedna podstičuća igra. I da li je i ona na nekom nesvesnom nivou, zašto roditelji kupuju deci militantne igračke?
Pa to je ovo što sam na početku, znači stižemo opet na ono o čemu smo na početku govorili, to je ta nekonzistentnost. Ta nekonzistentnost nije samo vezana za igračke, ona je duboko u glavama svih nas. Jer je sa jedne strane rat i borba mesto potvrde hrabrosti, sposobnosti, odanosti, znači prema državi, ali ta slika nije adekvatno povezana sa onim što su realne posljedice rata, a to je patnja, stradanje ljudi koja uz pravilne politike bi mogla biti izbjegnuta u mnogo većem broju slučajeva nego danas.
Rekli ste da ne, nije lepa tema, mislim lepa, nije laka, lepa, zanimljiva je priča i važna je priča koju ste nam kazivali, nije laka, ali mi se suočavamo i sa temama koje nisu lake i deca pre svega, ne mi, nego deca se suočavamo. Hvala vam, profesorka.
Hvala vama.
Doktorka Nada Sekulić, doći ćete nam ponovo, uvijek nam bude lepo sa vama.
Viš kako brzo prođe.
Prođe brzo. I ostaju nam još dve priče. Odnosno jedna priča i jedno propitivanje.
E da, a mi smo se ispropitivali o ratu, svi ovako zajedno na gomili, sa one strane stakla, Ljubinka Dobrilović,
Ivan Petrović, Nataša Mančić, Slađana Bušić, Aleksandar Petrović, Aleksandar Urošević,
Vesna Ćorović-Putrić
i Vuk Stevanović sa bolnom ratnom temom.
A treći lični rat.
Jeste, taj smo mnogi prošli, a iza toga naravno da vidimo jeste raspust, ali nešto se i naučilo. Nadamo se. Doviđenje.
Treći veliki rat ulica Arčibalda Rajsa vođen je zbog jedne žene, ali ne Jelene, nego Nine. Nine iz trećeg dva. Počeo je 2012. godine kada sam se ja zaljubio. Doduše, moja porodica nije imala velike veze sa njim, makar ne u prvo vrijeme. Ja se ludim, ali tu je bio Marko iz trećeg dva. Pričamo naravno o srednjoškolskom uzrastu. I bili su zajedno u to vrijeme, ali sam ja smislio paklen plan. Trojanski plan za treći veliki rat. Marko ima jedan problem, bio je loši srpsko, ja sam bio budući pesnik. Svi su mi tražili da im pišem sastave, ja sam to rado činio, ali ovaj put sam bio radosniji nego ikad. Marko mi tražio da mu napišem rad, ja sam ga napisao. Tema je bila prva ljubav i ja sam pisao Nini. Pisao sam o tome kako sam je sanjao, kako je volim, kako postoji izvesni gad koji je sa njom. Nisam pomenuo njeno ime sve do posljednjeg dela, kada sam mu posljednju rečenicu napisao i tako sam ja plakao za Ninom, a on je ljubio. Nju, on, Marko iz trećeg dva. Marko je dobio sastav i logično nije pročitao kraj jer sam mu rekao da je sve dobro. Kada je za najbolje urađeni sastav dobio peticu i profesorka tražila da ga pročita pred svima, on je to uradio. Čitao je reči pune prelepih opisa, sve dok nije pročitao posljednji red. Nina je znala da sam ja, pisao. I tada je objavljen treći veliki rat koji se jedine do vatri nije završio miru. Marko me je pretukao na igralištu, a Nina je to gledala. Izgubio sam rat. Nina se prošle godine udala za Marka. Mir nikada nije potpisan. Čak ni s nekoga ovakvom čupavcem ne bi potpisao.
Ujutru se dan poznaje.
Da čujemo šta smo naučili.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Zoja vežba čitanje.
Sve se... Čitanje.
Nego? Šta? Kako?
Limun, ko se limonadom i hladio ledom.
Aha.
Bravo, Boljiko.
Vežba čitanje. Novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.